Režisors Svaras klausītājs jau ilgāku laiku darbojas tā sauktajā zīmējuma teātra žanrā. Viņa veidotais zīmējuma balets Dzeitaurenis pirms 2 gadiem saņēma Spēlmaņu nakts balvu, bet pērn 5 godalgas Amerikas teātra festivālā Act World Fest. Tagad Svaras klausītājs izveidojas zīmējumu operu. Tā stāsta atklāsmē vienlīdz svarīga loma ir gan Kaspara Zemīša oriģināla mūzikai, gan zīmējumiem, kas uz skatuves top teju visu izrādes laiku, stāsta režisors.
Zīmēšana ir izpausmes veids vispār cilvēkiem dziļš, un viņš nebūtu nav sliktāks par dziedāšanu un dejošanu un vārstu skaitīšanu un tekstu paušanu, ja, kas it kā liekas teātrī normāli. Tad, man liekas, lūk, zīmēšana dosim viņai arī vietu. Teātris kā tūs.
Gribam mācīties, pasargāt no briesmām, gribam mācīties.
Skaista un laimīga dzīve ir tad, ja cilvēks ir visā, kas viņam pieder, spēj dalīties ar citiem un dara to ar prieku. Šī ir galvenā atziņa, kas caurvīja zīmējumu operu, nevēl te dots zīmīgs nosaukums Dāsnu mātika. Tajā piedalās meitenes no Rīgas doma kora skolas, kuras dzied, dejo, veido ēnu teātri un, protams, zīmē. Dziedātājs Jānis Kuršavs un citi mūziķi, kā arī aktieri Klaus Mellis skopuļu lomā un Marta Grases skolotājas lomā.
Dāsnu mātika radās tajā dienā un brīdī, kad akmens kļuva tik viegls, kā mākonis.
Izrādes darbība notiek kādas klases mācības stundā, kurā skolotāja pasniedz priekšmetu dāsnu mātika, kas bērniem palīdz iemācīties kļūt dāsniem.
Tā nav īsti gluži parasta skola, jo tur mācās spoki, gāri un eņģelīši, tā kā mūsu pasaulē paralēla pasaule. Un viņiem mācības notiek tāpat kā pie mums, bet tie uzskats līdzekļi, teiksim, geogrāfijā mums ir globus, ja, tad viņiem savukārt dāsnu mātikā uzskats līdzeklis ir cilvēks. Ja, un šajā gadījumā viņš ir ļoti skops. Izrādes sākumā viņš sauc par druvi, un izrādes beigās viņam palīdz, un viņš kļūst dāsns.
Lai no egoista un skopuļa kļūtu par labu un dāsnu cilvēku, druvim ir jāiztur vairāki pārbaudījumi, kuru rezultātā viņš pats no visas sirds vēlas mainīties.
Tu mainījies, jo pats to gribēji.
Kā lūdzu?
Tu no akmenis kļuvi par mākoni.
Skolotājas lomas tēlotāja Marta Grase dalās pārdomās, ka izrādes adresāts ir tik labi bērni kā pieaugušie, jo vai gan mazums mūsu vidū ir tādu, kuriem tik ļoti pietrūkst šīs drosmes kaut ko mainīt savā dzīvē.
Par to, ka nav par vēlu nekad mainīties, ir jāsaņem tikai šī drosme un ir jābūt vēlmei. Un ja kurām lietām pamatā ir šī vēlme, un ja runājam par dāsnumu, tad ir jābūt vēlmei dot. Kaut vai to smaidu, ja tas ir formāls smaids, tad tam nebūs jēga. Ir jāvēlas dot, un tad būs tas rezultāts. Un nav par vēlu sākt gribēt.
Pūkstundas beigās mājās darbs! Visiem 9 reizes atmīļot mammu un tēti, šovakar piezvanīt vecai mammai.
Var klausītāji jauniestudējumu zīmējumu opera Dāsnu mātika varēs noskatīties šodien Rīgas doma kapitula zālē. Rīt savukārt uz izrādi īpaši tiks aicināti bērnu nama bērni. Baiba Kušķe, Latvijas radio.